traffic around the goal.
Here he comes, swept, he's put in. 50th senior goal of Craig Dawson's career. Plenty of bumping and barging going on, a real crowd scene in the six-yard box. The goal stands.
Ganske kontroversiel udligning fra West Ham i de døende sekunder af opgøret mod Leicester. Vi optager søndag aften. Det her, det er PL-showet, en podcast om verdens bedste liga. Og vi har netop set Brendan Rodgers og Leicester tabe 2 point til en scoring med armen, eller hvad, Jonathan?
Jamen, apropos kontroversielt, så vil jeg da sige, at det er endnu mere vildt, at vi optager søndag aften. Det synes jeg da lige, vi skal knytte en kommentar til.
Skal vi næsten lige have en skål på?
Skal vi ikke det? Skål i stor, skummende multijuice.
Ej, hvor lækkert.
Simpelthen utroligt. Hvad har vi fat i der?
Det er en Gamma Freakwave IPA på 6,5%. Der er brygget på Asaka, Citra og Mosaic humlerne. Virkelig sådan frisk og frugtig, og den går lige i vandrene, simpelthen. Og grunden til, at vi optager nu, det er jo, fordi der er Super Bowl i aften.
Jeg skal lige sige, det lyder som sådan en rigtig dårlig throwback til vores adventskalender, men det er det ikke.
Det er det ikke.
Nej.
Det er, fordi Jonathan skal mæske sig i hot wings og alt det der klammestads, man spiser til den der fuldstændig ligegyldige VM-kamp i rundbold, ikke?
Jeg skal have
eller rugby, undskyld.
det er ikke baseball, det her.
Nej, det var sådan en, vi lige tog tilbage til sidste
altså,
uge.
Altså, du har allerede blandet 2 forskellige øl her i aften, så... Helt nede, kammerat.
Jonathan var ved at gå fuldstændig bag om dansen, fordi jeg kom til at hælde en af hans mystiske, snoppede specialøl op i et glas, hvor der var en lille chat tilbage.
Ej, det var ikke en lille chat, det var en stor chat. Der var i hvert fald 2 tår tilbage.
Det er vi ikke enige i.
Skal vi tale noget rigtigt fodbold?
Jamen, det svarer lidt til, at du blander Coca-Cola og Pepsi Max, og så bare lige ganger det med 10.
Ja, han er umulig at komme på talefod med igen, så lad os bare
det er noget forbandet svineri.
Ja, det er det i allerhøjeste grad. Men det her, det er PL-showet, og som sagt, en podcast om verdens bedste liga. Med mig i studiet, som altid, og i vanligt rigtig godt humør, Jonathan Ryng Larsen og Clark James. Mit navn er Daniel Siglau, og vi optager altså på bagkant af den sene søndagskamp mellem Leicester og West Ham, der altså netop er blevet afviklet på King Power Stadium. Det er et opgør, vi vender tilbage til lidt senere, fordi vi har altså en udsendelse fuld af Premier League fodbold. Det er jo som bekendt sådan, at Premier League har haft en dobbeltrunde siden sidst, vi sad ved mikrofonerne, og Kurt Zouma, han har mistet sin katte siden sidst, vi optog. Helt sjovt. Tænk, om man skal høre sig selv sige det, men vi er altså i gang med en fuldstændig bonkers sæson i Premier League. PL-showet er bragt i samarbejde med The Old Irish Pub og Power. Du kan finde PL-showet alle de steder, hvor man lytter til podcasts. Blandt andet også på Podimo, hvis man nu er en af dem, der har taget turen over til der. Jamen, så er vi der altså også sammen med alle de andre. Der kan man lytte kvitterfrit, og det kan man altså også på alle andre tjenester. Blandt andet Spotify og Apple Podcasts, hvor der fortsat kommer anmeldelser og 5 svin, som vi jo opfordrer til uge efter uge. Tusind tak for hver en af de her anmeldelser og 5-stjerne-ratinger. Vi bliver så glade hver evig eneste gang, og det hjælper os altså til at være en del af de der charts for podcasts, så endnu flere fodboldglade tosser som os, de altså kan være med på PL-showet-vognen.
Eller ølglade tosser.
Ja, også det. Mm. Også det. PL-showet er altså produceret af Kvartrup Media, og hvis man har brug for at læse nyheder om Premier League, det kan jo ske for selv den bedste, så kan man altså også gøre det ind på plbold.dk, der er vores mediepartner på udsendelserne. Men du skal altså til VM i rugby, eller amerikaner rugby her i aften. Og Jonathan, mest af alt fordi det er så sjovt at høre, når folk tager fejl, så at høre, hvem vinder den Super Bowl. Du må jo vide noget om sporten, tænker jeg.
Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at LA Rams er store favoritter. Altså hvis du tager for et par år tilbage, så var Cincinnati Bengals et af de værste hold i hele NFL. Men de har fået draftet ret godt, har en spændende ung quarterback i Joe Burrow, en god ung træner, og så ikke mindst Jamar Chase, som de valgte i første runde, en right receiver. Og de har jo simpelthen overrasket hele vejen. Du skal ikke sende mig de blik, Clark.
Kan vi ikke godt så snakke noget Premier
League? Jeg vil sige, fornuften siger Rams, men hjertet siger Bengals.
Ja, sport. Altså, ikke?
Og så vil jeg bare sige inviteret.
Ja, og det er også fint nok. Få lige lidt styring på det her, herr Siglov.
Så blev han sgu sur.
Ja, det skal jeg da love for. Nå, hvis I nu hælder noget mere af det der snobøl op i glasene, så kan det ellers være, at jeg kan sætte gang i sagerne.
Skål, min dejlige ven.
Rigtig glædelig søndag aften til jer to, og lad os komme i gang med den her uges udgave af PL-showet. City og Liverpool cruiser videre, Chelsea er verdensmester, og fodbolden banker afsted i det britiske. Der er rigeligt at tage fat på i denne uges udgave af PL-showet. Vi tager en status i toppen og bunden af tabellen, mens vi samtidig forsøger at blive klog på, hvem der egentlig gider at tage den Champions League-givende fjerdeplads. Alt dette i en smuk buket, som vi har samlet kun til dig. Mit navn er Daniel Siglaug. Med mig i studiet har jeg Clark James og Jonathan Ryging Larsen. Velkommen indenfor til PL-showet. Der er blevet spillet frygtelig meget fodbold i den forgangne uge her, og det er altså to runder, som vi kommer til at køre forbi i denne uges udsendelse, hvor vi selvfølgelig også lige skal have en status på både topkampen. Vi skal finde ud af, om der er nogen, der gider at have den her fjerdeplads, som altså giver adgang til Champions League. Og så skal vi selvfølgelig også zoome ind på bundkampen, som jo bare bliver mere og mere spændende. Men vi starter i toppen af tabellen, og der har Manchester City og Liverpool i allerhøjeste grad haft en glimrende uge på kontoret.
Ja, det må man sige. To hold, der bare kværner derudad. Ej, at putte dem helt i samme båd, fordi man kan sige, at Manchester City har jo for længst ligesom skabt sig fundamentet for at ligne en seriøs, sikker mesterskabsfavorit op i toppen, og det kører de jo egentlig bare lidt videre på. 14 sejre de sidste 15 Premier League-kampe er helt sindssygt. Der er mange, der spørger i øjeblikket, hvordan City skal rende ind i de her bump på vejen, og om det overhovedet er muligt. Det tror jeg så, det er, fordi på bagkant af sådan en steam her, der hedder deres kampprogram, altså i Premier League, de har næste gang Tottenham, så har de en udkamp på Goodison mod Everton, der er startet godt under Lampard på hjemmebane. Så har de et Manchester derby, før de skal en tur til Crystal Palace og slutter af hjemme mod Brighton, som har været gode mod de store hold inden den sidste landskabspause i den her sæson. Så jeg er spændt på at se City over de næste fem kampe. Jeg synes ikke, det er så lige til, som det har set ud den forgangne måned. Og i røven af dem, der er Liverpool, der altså formår at skrabe nogle point sammen i øjeblikket. Det var ikke kønt mod Burnley her i weekenden. Det var sådan en rigtig mudderaffære på Turf Moor, hvor det virkelig krævede, at man klemte ballerne sammen til sidst for at se den over stregen. Det gjorde Liverpool, og det gør altså, at man også vinder på de grimme dage fortsat.
Jeg synes, du griber efter lidt halmstrå i forhold til den her topstrid og nævner det her kampprogram for Manchester City, som jeg på deres vegne ikke vil frygte særlig meget. Jeg kan dårligt komme i tanke om et Manchester City, som har været stærkere under Guardiola, end hvad tilfældet er nu. Jeg synes, det siger meget godt, altså det her opgør på Carrow Road mod Norwich, som har været inde i en forholdsvis god stime, der stiller de altså med en del reserver. En Fernandinho, der får comeback til startopstillingen, han spiller fremragende, viser også, hvorfor han nok har været den bedste sådan sekser, kan man sige, over de seneste 10 år i Premier League. Og så må man bare tage hatten af for Raheem Sterling. Jeg har været lidt efter ham, der har været noget med, okay, lever han op til sit fulde potentiale, men når der er, man ser hans statistikker, hans målsnit, så er det bare en klasse for sig. Nu er det kun Aguero og Messi, der har scoret flere mål under Pep Guardiola. Han scorer et vaskeægte hat-trick her. Der er bare ikke så meget, man kan sætte en finger på i øjeblikket. Nu er det helt store spørgsmål, så om de kan finde ud af at balancere Champions League, der begynder her i midtugen med Premier League. Og det er jo tydeligt, at de går efter at vinde begge to turneringer, især Champions League, som er det sidste, der mangler i det her City-projekt.
Og det er jo lige præcis det, fordi det er jo den fase, vi går ind i nu, det er, hvor City har som øverste prioritet at vinde Champions League. Det må vi simpelthen bare formode. Og de fik jo den her heartbreak sidste år, da de tabte Champions League-finalen mod Chelsea. Det vil de gøre alt for at revancere i den her sæson. Så det er nemlig spændende, hvor energien bliver lagt i forhold til det her. Men bredden er der jo bare stadig. Vi snakker jo stadig om en Jack Grealish, der ikke engang er integreret ordentligt i den her offensiv endnu. Du nævner Fernandinho, som er en spiller, man bare sidder udenfor. Raheem Sterling har i store perioder siddet udenfor, laver det her hat-trick, som du er inde på, og træder op på en tredjeplads på topscorelisten. Så jo, City ser helt vildt komfortable ud i toppen af tabellen, men jeg hæfter mig også bare ved, at de skal snuble en gang, så kan Liverpool selv afgøre det. Og Liverpool med fornyet tro på tingene og bredde i truppen, synes jeg også ser farligt ud.
Er det drømmeagtigt, det der kommer over på den anden side af bordet fra Clark?
Nu sagde jeg ikke, at de var mesterskabsfavoritter.
Nej, hvis du ser på tabellen, så er der jo stadigvæk rum for, at det måske kan blive spændende til sidst. Men jeg synes bare, hvis du tager præstationerne kamp for kamp, så er der bare klasseforskel i øjeblikket. Fordi som du siger, Liverpool de får de her resultater, men indimellem er det også bare med hiv og sving, og der er City bare på et helt andet niveau. Jeg synes, det her opgør mod Burnley var et meget godt eksempel på, at der stadigvæk er et stykke vej op til Manchester City. Men igen, som du siger, der skal ikke meget til for at gøre det spændende igen, men jeg har bare svært ved at se det på nuværende tidspunkt.
I hvert fald nogenlunde status quo op i den helt øverste top af tabellen, og med i den ligning, og det er altså ikke fordi, vi har glemt jer, Chelsea, så er der jo altså Chelsea, som har haft travlt med at være til VM for klubhold. Tillykke til de nye verdensmestre.
Ja, tillykke til Cesar Azpilicueta, som der som den første i Chelseas historie vinder alle de trofæer, der er ved at vinde. En rigtig klubmand. Det er jo imponerende, og det falder jo igen bare tilbage til Thomas Tuchel og den kæmpe store revolte, han har lavet i Chelsea, efter han overtog tøjlerne der. Det er godt gået.
Og imponerende var med, præstationerne ikke her ved det her FIFA Club World Cup, men det er jo sådan set lige meget, fordi Chelsea vinder bare i sidste ende i finalen, og lige præcis Azpilicueta har en fin situation omkring Kai Havertz straffespark til sidst i den forlængede spilletid, som afgør VM-finalen her, hvor han ligesom, der er kæmpe oprør fra modstandernes spillere, og i den her heksekedel, som det jo var med de her Palmeiras-fans, som leverede en flot kulisse, jamen så gik Azpilicueta ind, tog bolden, så lige for alle de der konfrontationer, der skal tages for dramatisk straffespark, med alle spillere lige skal op og mærke bolden, og lige skubbe lidt til hinanden og sådan noget. Det tog han, skærmede Havertz, gik Havertz op og afgjorde det. Det er meget smart, inden sådan en ung spiller skal til at tage så stort et ansvar.
Jeg læste et sted på Twitter, der var en, der foreslog, at den dag, at Azpilicueta skal spille sidste kamp, så bør holdkammeraterne ære ham ikke ved at bære samme nummer eller på sin vis have samme tryk på trøjen. Nej, simpelthen ved at have trøjen nede i shorts. Og det er måske en rigtig fin måde at få markeret det på.
Siger jo lidt om generationen. Han er en af dem, der altid spiller med bukserne nede i trøjen. Det kan også noget, ikke?
Ja, old school på den fede måde.
Ja, lige præcis.
Spørgsmålet er, om det er fodboldverdens svar på nørder eller i hestehalen, ikke?
Er det så nørd hestehalen at have den nede i shorts?
Er det ikke lidt
efterhånden
det?
Er det
efterhånden
jo.
Er det, ja.
Jeg synes, det er lidt fedt. Det er lidt fedt. Men tillykke til Chelsea med VM, og nu kan de altså vende tilbage til britisk og europæisk fodbold, fordi det er altså det, der venter her på den anden side af, i hvert fald af den her udsendelse, i den kommende periode. Vi er altså oppe i toppen, og jeg synes bare, vi skal komme til kampen om fjerdepladsen, fordi jeg fik sagt med glimt i øjet, at der ikke rigtig er nogen, der vil have den fjerdeplads. I hvert fald ikke, når det kommer til resultaterne. Det er lidt svært at blive klog på, hvem der overhovedet skulle kandidere andre end Arsenal, fordi det lader i hvert fald til at være analysen. Det var i hvert fald det, vi sad og talte lidt om, da vi sad og så Leicester mod West Ham. Leicester, der virkelig har svære betingelser i denne sæson, men altså også et West Ham, der kommer foran, og så smider den, og så får reddet et enkelt point til sidst, takket være en arm for Craig Dawson.
Det skifter jo nærmest fra uge til uge, hvem der er favorit til at tage den her fjerdeplads, og jeg har vist fået udråbt Tottenham til det et par gange på grund af Antonio Conte, men nu er det tre nederlag på stribe for Spurs, og jeg ved, vi kommer ind på dem lidt senere. Men for at starte med Arsenal, så vil jeg sige, at den her transformation, der har været defensivt, som er gået virkelig, virkelig stærkt i den her sæson, det er meget imponerende, og det er jo en af grundene til, at vi taler om dem som et potentielt top 4-hold nu. Altså, de spiller mod Wolverhampton på udebane. Et svært Wolves-mandskab, som også er rigtig, rigtig formstærke, får endda smidt Martinelli ud. 15 røde kort under Arteta nu, en lille sidebemærkning, alligevel formår de at holde stangen. Det er sgu imponerende, og det er bare det, der skal til, at du kan grave dybt og sænke skuldrene, når det er, at du har modvind på cykelstien. Så lige nu må de betragtes som favoritter.
Ja, de har jo altså mulighed for selv at køre sig op omkring den her fjerdeplads Arsenal. De er jo ikke frygtelig langt fra i talende stund, altså på en sjetteplads med 39 point, men de har altså kun spillet 22 kampe i indeværende sæson, og spændende skal det altså blive. Spørgsmålet er, om vi skal tage hul på den her udvisning til Martinelli, men måske inden da har du en bemærkning, Clark?
Ja, jeg mener, at det var Wolves første indkasserede mål på en dødbold i den her sæson, og Arsenal havde ikke scoret i hele januar, og Wolves havde en af de stærkeste defensive. Jeg kan huske, vi spurgte Tue fra Arsenal-lejren, som vi havde på besøg her i sidste måned, om han virkelig troede, det var her, at de skulle bryde scoringskrisen, kan man sige, og det gjorde de jo. Og jeg er lige så imponeret over det her Arsenal-mandskab og evnen til at holde hjem i de sidste 20 minutter af sådan en kamp, for det vi også har lært i de seneste par uger, det er, at det her Wolves-mandskab er jo ikke oppe på de her subtop-placeringer og har dem til låns. Altså, de er svære at slå. Og det er også et hold, som både City og Liverpool havde problemer med at slå i løbet af december måned. Så helt sikkert imponerende, men vi er bare nødt til lige at slå ned på, at hvis Arsenal, de vil gå ind og tage bestik af situationen, og udnytte, at der ikke er nogen andre i subtoppen, der har lyst til at blive nummer 4, det lader jeg i hvert fald ikke til det, så skal der altså ske noget med den her disciplinære rekord, som ikke er særlig god under Arteta. Vi har snakket om det med de røde kort, men ellers så får man altså op til Martinellis to hurtige advarsler, så får man også tre gule kort, blandt andet op gennem aksen i midten, Gabriel, Xhaka, Partey. Det er seriøst nødt til at blive udredt og være næste skridt i den her forbedring, vi ser hos Arsenal.
Og netop den her udvisning af Martinelli er der jo efterfølgende stor debat om, omkring, at om det var nødvendigt. Altså om det situationen mest af alt handlede om, at han havde en Arsenal-trøje på, siden han blev udvist. Og det er der også sådan lidt delte mening om. Igen er det den her, jamen regler er regler, og det kan dømmes, men skal det dømmes? Og det er jo der, hvor fodbolden jo altid har et evigt indbygget dilemma i form af, jamen, hvad er regler, og hvad er flow i spillet, og hvad er det, det handler om i forhold til at lade en fodboldkamp flyde for en fodbolddommer? Der har vi jo hørt tidligere dommer være ude og sige, jamen, min filosofi var et cetera, et cetera. Men lige her kan man jo godt tale om, Jonathan, at Arsenal jo heller ikke efterlader sig selv nogen, eller giver sig selv nogen tjenester i hvert fald, i de her situationer, netop fordi, at dommerne jo bare har i baghovedet, at Arsenal, det er jo sådan et hold, der trækker rødt kort, så selvfølgelig skal han også have rødt kort her.
Præcis, og jeg tror ikke, man skal undervurdere betydningen af det, selvom at hvert eneste hold burde gå ind med til en kamp med clean slate i forhold til dommerne, men sådan er det jo bare. Og rent objektivt er den her situation, den er jo god nok. Han begår to frispark, som godt kan udløse to gule kort, Martinelli her, men jeg mindes aldrig har set noget lignende. Og det er et problem, og Arteta, han blev også spurgt ind til det efter kampen. Han sagde jo, jamen jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal gøre nu. Nu skal jeg jo selvfølgelig have en snak med dommerne her om, hvad det er, der foregår, men det er et problem, og det er jo det her, det tegner sig et billede af, at de måske har lidt svært ved at styre deres følelser, og deres, altså holde hovedet koldt ind imellem, og det er lidt ærgerligt, fordi der er så mange andre ting, der peger den rigtige retning for Arsenal i øjeblikket.
Jeg tror, der sidder et par Wolves-fans derude og råber Jonathan i deres headset og siger, at vi har oplevet noget lignende i den her sæson, for det var jo Jimenez på Etihad, der også havde en hurtig udvisning over to hurtige sekvenser, hvor man også sad sådan lidt og tænkte lige præcis det, du indleder med her, Daniel. Var det nødvendigt? Fordi det er jo det, der er dommerens opgave, som jeg ser det selvfølgelig, at holde ro og orden og alt muligt andet, men man siger jo det her med, at de bedste dommer er dem, der ikke bliver set. Mm. Og her der sørger du da i hvert fald for, at du bliver opdaget, hva'? Så altså, jeg har det sådan lidt. Jeg tror også, det er tåbeligheden i den første forseelse, der gør, at Martinelli røver ud. Det er det her med at skubbe så åbenlyst til en mand, der er ved at tage et indkast, så det er selvfølgelig en klokkeklar advarsel. Så har du lidt dommerens opmærksomhed i resten af situationen, og når du så går ned og hiver en bremse på en i en omstilling, så er den lidt svær at komme udenom. Så jeg forstår det godt. Jeg synes bare, det må være så frustrerende som Arsenal-mand at sidde derude og tænke, vi vokser og vokser på så mange parametre, men lige her, der om ikke går tilbage, så er det i hvert fald fuldstændig status quo.
Også fordi det er jo bare ikke. Selvfølgelig har der været nogle fuldstændig vanvittige beslutninger for dommerne her i den her sæson, men det er ikke kun på grund af dårlige beslutninger af manden i sort, Arsenal, de har de her problemer med de røde kort. Så der skal kigges ind af nu, og de bliver nødt til at finde ud af, hvordan de kan forvente det her netop, fordi du startede med at sige, at det skaber også bare en præcedens i forhold til den linje, der er over for Arsenal, hvor at dommerne og dommerteamet, de ligger nok en hårdere linje, fordi de siger, det her, jeg vil ikke risikere at miste grebet om kampen.
Mm. I hvert fald et Arsenal, der på trods af modstanden her, i hvert fald fra dommernes side, og ja, så er der jo nogen, der vil mene, at det er en hets, og andre vil mene, at det måske er ganske retfærdigt. Ikke desto mindre ligger de altså i pole position til at kunne sikre en fjerdeplads helt selv, hvis de altså kan holde resultaterne nogenlunde på sporet.
Men det viser også, hvor ustabilt det er i den del af ligaen. Man skal huske på, at Arsenal de tabte altså de første tre kampe i streg, og nu kan de selv afgøre det. Jeg glæder mig til, at vi skal vende nogle af de andre hold, fordi det er godt nok ikke imponerende, det vi ser i øjeblikket.
Jamen, var jeg glad for, at du sagde det, Jonathan, fordi det leder mig derhen mod en klub som Manchester United, som vi ligger lige over Arsenal, og som jo også har fine muligheder, i hvert fald i forhold til kampprogrammet og de ambitioner, man har som klub, at gøre sig gældende på den her fjerdeplads, men i den forgangne uge, der kan man jo ikke ligefrem tale om, at Manchester United har levet op til nogen form for favoritværdighed.
Nej, det er den samme historie, som vi fortæller uge efter uge i PL-showet. Det er, at United de er gode i første halvleg, faktisk rigtig gode for at skabe en masse chancer, men formår ikke at lukrere på det og omsætte det til mål, og så går gassen lidt af ballongen i anden halvleg, og så bliver de straffet for det. Det så vi både mod Burnley og senest mod Southampton her. Det eneste, hvor jeg ligesom ser, der er nogle positive tendenser trods alt, det er, hvis vi tager de her XG-briller på. Jeg ved godt, at det er noget, man altid kan hive frem, og så ligesom danser et narrativ, der passer til det, man egentlig vil frem med. Men problemet under Solskjaer var, at United var ufattelig dårlig i forhold til created chances, expected goals. Det er de ikke mere. Altså, hvis det er, du ser den seneste kamp her mod Southampton, der mener, at de havde en XG på sådan noget 2,6, mens Southampton havde på 0,67. Det er et billede, vi har set i de forgangne kampe, så der er noget, der tyder på, at de ting, som Ranje gerne vil have implementeret på holdet, de virker på træningsbanen, men de er bare enormt uskarpe. Det er det, der er problemet. Og jeg ved godt, at en spiller som Harry Maguire med rette får sygt meget kritik, det samme med Luke Shaw, men det er angrebet, som har et kæmpestort problem nu, ikke mindst Cristiano Ronaldo, som nu ikke har scoret 6 kampe i træk.
Ja, de er uskarpe, men jeg synes også, de er ufokuseret. Jeg synes, det er et massivt problem, at man kan trække hen over forskellige manager tenures, at truppen ikke har kunne kontrollere kampe, og at man i alvorlig grad er gået tilbage på den del, der hedder game management. Fordi i sidste sæson, der så man, at United tog skridt i retning af, at, at man var ved at sådan bygge en enhed, der havde kurs mod at kunne med et par enkelte justeringer toppe i den her sæson. Der blev ligesom udredt sådan nogle ting fra starten af sæsonen. Efter man fik det her Champions League exit, så begyndte man at bygge et run sammen i Premier League. Der var tegning til noget. Selv sammen Harry Maguire havde gang i en rigtig flot sæson. Og det er bare som om, det hele er faldet sammen som pindebrænde i den her sæson, på trods af, at man fik de her signings, som der skulle til, og som man havde forventet, var lige præcis det, der skulle til, for at man kunne spille mere om mesterskabet. Og alligevel er de her problemer bare vendt tilbage til overfladen, og er nærmest blevet værre. Det her med, at man altså ikke har stabilitet i kampene. Og ja, du nævner Harry Maguire, altså jeg synes, det er et af de vildeste fald for tænder, jeg har set. Han er simpelthen så tømt for selvtillid, ja. At det er uhyggeligt. Altså, jeg vil bare tilbage til det med, at for mig er det lige så meget fokus, som det er...
Manglende skarphed.
Det er jo typisk de her personlige fejl, som også leder til de her mål, og der har vi også set en som Luke Shaw her, der nu får to kampe i streg er med til at ophæve en offside, der leder til et mål. Så det er nemlig ufokuseret, som du siger. Det er det, der er problemet med United, det er, at de ikke kan holde kadencen i de 90 minutter. Apropos game management, United er jo efterhånden gået hen og blevet et hold, som ikke spiller på egne styrker, men spiller på modstanders svagheder. Går ind til kampen for at gøre en så lille indsats som overhovedet muligt for at vinde. Og Ralf Hasenhüttl blev også spurgt ind til det efter kampen. Han sagde, jamen prøv at høre, alle ved jo, at hvis det er, at United, når de først kommer foran 1-0, og hvis de ikke ligesom får bygget på det, så er de sårbare. Der blev også lavet en rigtig fin artikel i Athletic her for et, jeg tror det er sidste måned, hvor de ligesom viste, at det kan godt være, at United de ikke er farlige på dødbolde, men det er nærmest en dårligere ting for dem at vinde de her dødbolde i forhold til os og gardere sig selv mod modstanderholdets seancer, fordi de er så svage på omstillinger. Og det var også noget af det, som Southampton de spillede på her mod Man United, og hvis det ikke havde været for De Gea, så havde de også scoret mere end det her ene mål. Så det er bare, altså det er sådan, det er dybt frustrerende, ikke? Fordi det er et hold, hvor der er så meget individuel kvalitet, men når der er, du sætter det sammen til et helhed og til et hold, så fungerer det ikke. Så der er bare en apati blandt store dele af fanbasen nu, igen fristes man til at sige.
Ja, fordi når man læser rundt omkring, så læser man rigtig mange fans, der jo er noget dertil, hvor de kigger kun mod spillerne. Selvfølgelig er der en sur kommentar mod Ralf Rangnick hister her, men overordnet, når man sidder og scroller igennem både kommentarspor på Facebook og Twitter, det værende både danske fans og altså internationale fans, forstå mig ret, så ser man altså rigtig mange klark, der peger på, at det her, det er spillere, der ikke behøver at klage over de lønkroner, de hører hjem. Der burde være til både dagen og vejen, og i morgen i hvert fald. Det er spillere med en solid portion erfaring. De er godt op i årene, flere af dem, og det er ikke, fordi man render rundt med et halvt juniorhold på banen overhovedet. Og så sidst, men ikke mindst, altså den her institution Manchester United, og de værdier, man selv mener at have i klubben, der overhovedet ikke afspejler sig på banen. Og Clark, det er jo egentlig bare en historie, vi har hørt det været i 10 år efterhånden.
Ja, det er måske så meget sagt, men i hvert fald sådan de senere år post Ferguson, og nærmest siden Mourinho, ikke? Det var i den sidste tid Mourinho, at det begyndte sådan at køre surt, og så var der sådan lidt delte mening om, hvordan det var under Solskjær i forhold til sådan hierarki i omklædningsrummet og sådan noget, men det faldt også sammen til sidst, og nu er vi der, hvor jeg tror, der er rigtig mange United-fans, der har mistet tålmodigheden med de her overbetalte stjerner, som underpræsterer konstant, og mange af dem er bare genganger i de forskellige omklædningsrum, eller i det samme omklædningsrum med forskellige managers, og derfor tror jeg, kritikken falder som den gør for fanskaren mod spillerne, og det kan jeg sgu godt forstå. Jeg hæfter mig ved, at en Jadon Sancho begynder at komme i gang, hvis jeg skal hive noget positivt frem om United. Og så stopper den næsten også der. Altså, jeg må bare tilbage til, Jonathan. Jeg synes, i meget af Uniteds opbyggende spil, og i mange situationer, når I kommer i nogle lovende omstillinger osv., så det ligner, at det ligger i baghovedet på spillerne, at nu skal vi lige huske Ronaldo. Jeg synes gang på gang, det bliver forkrampet. Jeg synes, der er en perfekt situation fra anden halvleg med fra weekendens kamp mod Southampton, hvor Bruno Fernandes kommer i skudposition, og hvor du bare ikke var i tvivl om, han tidligere ville klappe den der på kassen, men så ender det i sten, hvor han trækker den til sidst, og så skovler han den ind over i stedet for. Det kan virke søgt, det er bare et eksempel ud af flere situationer, hvor jeg synes, det bliver forkrampet, fordi den store mand står i boksen, og det er ham, der skærer bolden og sparker den.
Nå ja, men altså, døden har en årsag, og der er jo flere ting, der ikke fungerer, og jeg er helt enig i, at Ronaldo ikke leverer i øjeblikket. Det er under al kritik, det her. Men der er så mange andre dygtige fodboldspillere på det hold, som virker som om, de har glemt, hvordan man spiller fodbold. Og det, jeg mener, og det er det, jeg mener mere, at det har sat sig mentalt, det her. Mm. Det er et hold uden ryggrad, det er et hold med en masse overbetalte primadonnaer, som lægger historier til pressen. Ikke? Vi så det allerede under Solskjær med assistenten Kieran McKenna, som angiveligt trættede spillerne til døde med sin oldgamle træningsmetode. Han er så Ipswich nu. Nu er det så Chris Armas, som det går ud over ham, assistenten, som Ranjik har hentet over for USA, som angiveligt bliver sammenlignet med den her fiktive karakter Ted Lasso for en eller anden Amazon-serie. Og det er jo igen det her med, at historien gentager sig selv, og så kan man selvfølgelig sige, nej, du skal ikke tro på alt, hvad du læser i pressen. Nej, bevares, men der plejer ikke at være røg uden ild, og det er et hold i håbløs ubalance. Der skal simpelthen ske en udrensning her til sommer. Der er heldigvis rigtig mange spillere, hvis kontrakt udløber, men de bliver simpelthen også nødt til at få noget af det her væk, altså de her overflødige elementer, ikke? Der er problemer nok i forhold til de rekordsigninger, som du nævner med Harry Maguire og Ronaldo. Jeg har svært ved at se en ende på det her, netop også fordi de andre hold i Premier League bare bliver bedre og bedre.
Mm. Et spørgsmål til dig, Jonathan, som jeg egentlig gerne vil nå at stille, inden vi rykker videre fra Manchester United, fordi vi jo netop har flere forskellige ting på dagsordenen i den her udsendelse. Det er egentlig, hvordan synes du, at spillerne har håndteret hele situationen omkring Mason Greenwood? Fordi det er jo en ting, man kan sige, som jo er lidt af en bombe, og som jo uden tvivl vil påvirke rigtig mange omkring en, hvis man havde en måske en tæt kammerat eller en kollega, som netop lige pludselig bliver sat ud af spillet og med rette i forhold til de anklager, der i hvert fald er på bordet. Hvordan synes du, at de ligesom har håndteret det i forhold til den forgangne uge, kan man sige, resultatmæssigt har jo ikke været prangende, men sådan i det store hele?
Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at de her spillere også er mennesker, og at det formentlig har sat dybe spor hos dem. Jeg mener også, Ranjik sagde fuldstændig det samme, at man skal huske på, at det her først og fremmest er mennesker af kød og blod, der også har et følelsesliv. Det har jo af gode grunde ikke været ude at sige særlig meget. Jeg mener, både Jesse Lingard og Marcus Rashford har været inde og unfriende ham på diverse sociale platforme, hvilket jeg synes er fint. Men det er jo ikke noget, der er med til at løfte stemningen i et omklædningsrum, der i forvejen er dybt splittet og en klub i stor resultatmæssig og imagemæssig krise. Så på den måde, så synes jeg, at de har gjort det, man kunne forvente. Ikke? Men som vi nævnte i en tidligere episode her, så er det jo et dybere liggende problem.
Mm. I hvert fald kan man jo også tale om, at det er en form for the perfect storm, som det jo hedder. Det her udtryk omkring, at alt, hvad der kan gå galt, det vil gå galt. Og det gør det i allerhøjeste grad lige for tiden.
Man kan jo sammenligne det lidt, ikke, hvis det var, man var på en arbejdsplads, og en af ens nære kollegaer lige pludselig blev anholdt og sigtet for en ret voldsom forbrydelse. Så tror jeg sgu heller ikke, at jeg ville være ved min fulde fem.
Nej. Men hvor er det dog godt, at det ikke er tilfældet i hvert fald her ombord. Vi rykker videre i tabellen her, hvor vi altså har de her hold omkring, og jeg vil jo rigtig gerne ind omkring Tottenham, fordi de taber jo altså her denne søndag 2-0 til Wolves, og det gør de altså efter nogle situationer, hvor man tænker, hold nu op, det er da ikke Antonio Contes organisation, vi så i fuld flor der. Det var da noget helt andet. Men det var altså Antonio Contes organisation, vi så.
Jo, og problemet er, at det kommer lige i røven af, at de laver et lignende show i midtugen mod Southampton. Ikke? Southampton, der har haft en fremragende uge, og lige pludselig er kravlet i top 10. Det skal også lige nævnes. Men Spurs, der har problemer i en uge, hvor man ellers skulle æde noget terræn. Man har jo haft de her kampe i hånden efter en masse udsættelser i december. Det var ligesom muligheden for at æde sig lidt ind i den her top 4-kamp. Og ikke bare det. Længe lignede de jo i hvert fald for mig en favorit til at steppe op og virkelig æde sig ind i det og eventuelt komme helt op i haserne på Chelsea op på tredjepladsen.
Men fordi de havde så mange kampe i hånden.
Ja, lige præcis.
Ikke?
Lige præcis. Men og den her maskine, som Conte fik nogenlunde i gang, synes jeg, var længe ubesejret i Premier League. Den er bare bremset nu, ikke? Og det er den blevet på en ret brutal måde. Sådan to must-win-kampe. I hvert fald den over Southampton i midtugen skal vindes. Og når man så ikke vinder den, så skal man altså gå ind og svare tilbage mod Wolves. Det gør man ikke. Bliver bare punkteret. Og igen med individuelle defensive fejl mod Wolverhampton. Så en rigtig skidt uge for Spurs, der nu er op på tre nederlag i Premier League på strip.
Det må være ret frustrerende for Conte, for jeg så begge kampe her til fulde, og jeg vil sige, det tempo, der blev lagt for dagen, både mod Southampton, men også, også mod Wolves her i store del af anden halvleg, så sidder de altså tungt på kampen. Problemet er, at de var bare ikke rigtig skabt de her vigtige og chanceskabende muligheder, og så er det altså også bare svært, når du står mod et godt Bruno Lage-mandskab, men de her defensive fejl, det er jo noget, som vi også bare har set igen og igen vende tilbage under Tottenham Hotspur de seneste mange år, lige siden Pochettino. Vi var begyndt at rose en som Davinson Sanchez, der endelig så ud til at være trådt i karakter. Han har godt nok set skidt ud de seneste par kampe her igen. Nogle fuldstændig horrible fejl mod i særdeleshed Southampton, og så en som Hugo Lloris, som jo er den her bundrutinerede keeper, der ikke burde være så debil at se sig for god til de her fejl. Han dummer sig også virkelig her mod Wolverhampton, ikke, på Jimenez første mål, og der bliver du bare straffet i Premier League.
Han dummer sig næsten endnu mere på nummer to, ikke?
Præcis. Altså, du bliver bare straffet for de her fejl i Premier League, fordi niveauet er så tårnhøjt. Så på den måde, så er det lyder som en kliché, ikke? Man spørger sig lidt deres egen værste fjende i øjeblikket.
Ja, og man havde lige fået gang i Harry Kane og fået Son tilbage. Son har set skarp ud, siden han kom tilbage fra skade. Har virkelig trådt ind i den her nye offensiv under Conte. Han passer ind sammen med Lucas Moura op foran, så der, man kan også se, de har deres spillemæssige højdepunkter. Laver et par fremragende mål mod Southampton også, men det er bare stolpe ud for rigtig mange af top 4-klubberne, eller de her aspirerende top 4-klubber lige nu, og det er bare udsatsgivende i resultaterne.
Jeg må sige, at den der højre side i Tottenham Hotspur, den er altså sårbar i øjeblikket. Emerson Royal spiller muligvis den dårligste kamp i karrieren her mod Southampton. Sammen med Davinson Sanchez, så mister han bolden 17 gange på en kamp. Bliver også flået ud, kan man sige, her til startopstilling mod Wolverhampton til fordel for Matt Doherty, der så heller ikke spiller en særlig god kamp, som så ryger den anden vej og netop bliver udskiftet med Emerson i slutningen af kampen. Det her køb af ham Barcelona-bakken, jeg synes, det lød spændende, men han virker mere og mere som en light-udgave af Serge Aurier. En spiller, som de jo brød forbindelsen med her i sommer, synes jeg fornuftig, fordi han bare er en liability, men det er bare lidt mærkeligt, at de så nærmest har hentet en tro-kopi, der om nogen måske der laver endnu flere fejl. Det er lidt bekymrende, så der skal også til at vende her, hvis der er Spurs, de skal på ret køl igen.
Det er jo ikke sådan, at alt håb er ude for Tottenham Hotspur efter den her uge, tværtimod, det er i hvert fald ikke det, der er tilfældet, men det er altså alligevel et Tottenham-mandskab, som jo ikke har frygtelig meget at koncentrere sig om. Især Premier League er jo rigtig, rigtig vigtig. Om ikke andet så, fordi Antonio Conte jo også ser frem mod et sommervindue, hvor der skal hentes nye spillere til, og hvor europæisk fodbold bare ofte er en meget, meget udslagsgivende faktor i forhold til rekrutteringen. Vi så det her i januarvinduet, at Spurs jo af flere omgange blev afvist af de spillere, de var interesseret i, og helt galt gik det i forhold til den her non-league-spiller, som i hvert fald sagde, det skulle han ikke i hvert fald, det skulle han ikke have noget af. Og der kan man jo sige, Clark, at for Conte og for Tottenham i det hele taget, er der jo også mere på spil. Fordi hvad med en mand som Harry Kane? Han skal jo også holdes tilfreds, og han kan jo ikke se sig selv i Conference League endnu en gang, vel?
Nej, det kan han ikke. Det er jo så spørgsmålet, hvad Spurs stiller op med den situation, fordi Harry Kane er heller ikke de samme penge værd, som han var sidste sommer. Og meget tyder på, at man vil have godt i at lave en lidt større oprydning i truppen, fordi det er spillere, der har siddet sammen, mange af dem, mange op igennem den her stamme, har siddet sammen siden Pochettino-dagene, har bare oplevet de her sådan rutsjebaneture med både Mourinho, Nuno og nu altså i gang med Conte, og der er bare nogen, der skuffer gang på gang. Vi er lidt tilbage ved United.
Jeg skulle lige til at sige det. Det minder påfaldende meget om United, det her.
Det er United Light, måske.
United Jam.
Ja, United Jam. Så vi må se, hvad der sker på den del. En del af udskiftningen er jo nærmest allerede begyndt. Vi var inde på det i vores transfer special, hvor vi snakkede om, at det er usædvanligt, at man skipper så mange store profiler afsted i januar måned, som Spurs har gjort. Men det skyldes jo netop det med, at europæisk fodbold er væk, og så er det måske også et vink med en vognstang til nogle af dem her, som er lejet ud. Her tænker jeg især på en Dombele om, at døren er åben, for at du kan finde dig en anden klub permanent. Mm.
Vi skal altså, for vi var altså kort forbi dem, West Ham og David Moyes i den forgangne uge, altså en spinkel sejr over Watford på 1-0, og så altså den her sene udligning ved Craig Dawson til 2-2 mod Leicester.
Nej, men hvor er Jarrod Bowen dog god?
Jeg skulle lige til at sige
men altså,
vi ikke bare snakke om Jarrod Bowen?
Alt, han var ved i øjeblikket. Altså, jeg dømte ham jo fuldstændig ude i sommer. Ja. Altså, da Liverpool blev kædet sammen med ham, der tænkte jeg, nu stopper du. Altså,
en katastrofe, det er også altså, økonomisk.
Jeg havde det virkelig sådan der, at... Ja, men virkelig, du siger ikke også bogen til mig. Det gør du ikke. Jeg havde det virkelig sådan... Det var bare som om, at det var sådan Liverpool, der var nære med at bruge transfermidlerne endnu en gang. Og jeg
nære tænkte, med filéen, ikke?
35 millioner pund. Det er også bare... Kunne vi ikke lige... Og så lige hæve den en klasse, og så hente en spiller, der var lidt bedre med. Jeg tog fuldkommen fejl jo. Jarrod Bowen har virkelig ramt affyringsrampen i den her sæson, og er jo strået forbi Antonio som West Ham's go-to guy i offensiven. Og, jeg synes bare, at det, han bidrager med i øjeblikket, er både det her med, at han er den, de søger, når der skal scores mål. Det her 1-0 mod Leicester er jo fantastisk opsummering af, hvad han er. Direkte dybdeløber, der bare no-nonsense sparker den i kassen, men ligeledes den er assist til Dawsons mål. Han sparker også rigtig fine dødbold, der er med i rigtig meget af det, de skaber. Så fornøjelse i øjeblikket.
Han kan alting, og han er jo kurs mod en plads på årets hold. Der skal virkelig gå meget galt, før han ikke får en plads der. Jeg vil sige... Det mest irriterende ved West Ham i den forgangne uge har jo helt klart været den her Courtois-sag, og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den eneste grund til, at han ikke blev kylet af holdet, i hvert fald en eller to kampe, det er, fordi han har været så vigtig for den her defensiv, som også har vist sig at være sårbar. Så der er sådan en, kan man sige, en lille bajemand til David Moyes her nu, fordi han skulle have statuet af et eksempel, og lade være med at spille ham som minimum i to kampe, hvis du spørger mig. Men men det, der er forskellen på West Ham nu og så tidligere, det er jo også, at du så også tidligere, at West Ham sagtens skulle komme ind i en god stime, men så lige så snart, at de røg ind i et nederlag, så var det også bare kurs direkte mod jorden igen, hvor de så måske tabte 3 eller 4 på stribe. Der har de altså formået at have noget røv i bukserne her nu, ikke, og holde hovedet koldt, og super vigtigt, at de får udlignet til sidst her med Craig Dawson, også selvom der vel ret beset var hånd på bolden, men sådan er VAR jo så lunefuldt.
Ja, og Chris Kavanagh ude i vognen, det hjælper jo heller ikke på det. Han er i hvert fald mand for et par kontroversielle kendelser, hister her. Jeg synes i hvert fald, for minimand lod det altså til, at netop den rammer armen i situationen.
Det er jo, ja, og det er jo igen det der med, vi aner ikke, hvad det er, der op og ned på det her VAR, kendelserne i det.
Nej, og så kan man jo altid sidde og vente på, at en journalist, ESPN-journalist, ligesom udlægger teksten i en lang tråd ugen efter, sådan bør det jo selvfølgelig ikke være, når det kommer til dommerkendelser. Men i den forbindelse, og det er jo altså ikke som en del af vores top 4-snak, men det vil være fuldstændig håbløst ikke at komme til Leicester lige om lidt. Courtois-sagen vil jeg egentlig sige, den er så rigeligt belyst på alle mulige andre fronter. Der er det jo så, vi må lide den tårt, eller i hvert fald bare bide det sure æble og sige, Der sender vi simpelthen for sent i forhold til, den foregår. Den sag når både at blive, altså komme frem, så når den også at eksplodere, så når Moyes også at udtage ham osv., og vi kan jo ikke rigtig gøre så meget andet end at konstatere, skulle Moyes det, skulle Moyes ikke det. Det lyder i hvert fald på dig, Jonathan, som om, at det burde Moyes ikke have gjort. Clark, er du med Jonathan der? Burde Zuma bare have fristet, hvad kan man sige, han burde bare være blevet parkeret hjemme på sofaen.
Ja, han burde have fået en kamp eller to i skyggen, alene bare for signalværdien, og det havde også bare givet så meget mere ro på i West Ham, ikke?
Mm. Ja, også fordi han trækker sig jo før kampstart her mod Leicester i allersidste øjeblik, angiveligt, fordi han følte noget ubehag, var den officielle melding, ikke? Og man skal jo ikke tænke særlig langt ved, at han måske har haft lidt ondt i maven, og jeg tror heller ikke, der er blevet sagt råbt særlig pæne ting efter ham på King Power Stadium. Nej. Så det er bare skidt. Det handler også det der om, at jeg er helt enig med dig, han skal statuere et eksempel, fordi de er forbilleder for unge mennesker. Det er slet ikke for at sammenligne det med Greenwood og alt det her. Det er en helt anden, kan man sige, boldgade det her, ikke? Men du skal stadigvæk ikke, du skal fandme opføre dig ordentligt over for dyr, men som manager skal du også beskytte dine spillere og gøre det, der er bedst for ham. Havde det ikke været bedst for Courtois at give ham lidt ro på bagsmæng, især fordi hans bror, som jo angiveligt optog den her video, han er blevet suspenderet af sin respektive klub, der ligger langt, langt nede i ligasystemet, så jeg tror bare ikke, at hovedet har været helt på plads.
Nej. Og så kan man så sidde og undre sig lidt over den her sæson i forhold til nogle af de historier, der er uden for banen.
Det er jo bare til bunken. Det er endnu en til bunken, ikke?
Det er helt vildt. Ja,
det er simpelthen så irriterende.
Men Clark, vi skal selvfølgelig også lige til Leicester, som jo altså virkelig fik genoplevet sig selv efter at være kommet bagud til netop Bowen og West Ham her. Og så ser vi så ellers et Leicester-mandskab, der vinder et straffespark og kommer yderligere foran for en glimrende scoring, som virkelig satte ild til King Power Stadium, hvor man tænkte, okay, der er noget af det gamle Leicester, vi kender. De her spillere, som jo altså på dagen, når de rammer deres offensive top, jo bare er helt forrygende at se på. Og så falder det fuldstændig sammen. Og vi når sågar også, mens vi sidder og ser opgøret her sammen, når vi også lige konstaterer, at Brendan Rodgers, han altså skifter Jannik Vestergaard ind, og så siger vi, når spørgsmålet er, om han kommer til at gamble med det nu, i situationen med Craig Dawson, der er det også Jannik Vestergaard, der bliver fremhævet, i hvert fald af de britiske kommentatorer, i forhold til, at han ikke når ud til bolden osv. Hold op, hvor er det bare udtur og ned af bakke for Rodgers og Leicester lige for tiden.
Ja, og for Jannik Vestergaard, han har virkelig ikke haft en god første sæson siden skiftet, som ellers lignede et lovende skifte til 15 millioner pund før sæsonen. Det lignede lidt, de har fået fat i en bakke, den der Leicester. Jeg synes bare, det lader til, at han ikke rigtig passer ind i måden, der spilles på. Det er en ting. En anden ting er altså også, du kan godt være en udmærket forsvarsspiller og komme ind i et setup, der bare roder og så se dum ud. Og det synes jeg lidt er en blanding af de to ting, der er med i forhold til, hvorfor det ikke lige er lykkes for Jannik Vestergaard, men også hvorfor at situationen er, som den er i Leicester. Ikke? En ting er, at vi har snakket om det med, at de har haft utallige spillere ude med corona og skader og fravær i det hele taget hen over sæsonen, og har haft svært ved at opbygge sådan en kontinuerlig stamme og startelver. Men jeg sidder stadig og kigger på tallene, og jeg er nødt til at være den, der bringer XG frem nu, Jonathan.
Velkommen i klub.
Jamen, ikke er jeg ved det normalt, men når man kigger på sådan XG, altså expected goals against, så er Leicester op til den her kamp mod West Ham, hvor det umuligt er blevet bedre, der er de simpelthen det værste hold i Premier Leagues historie, siden man begyndte at måle de her tal i den her sæson. Der har de en expected goals against på 2,10. Det er værre end samtlige nedrykker siden 2014. Det siger altså lidt om, at det fortæller selvfølgelig ikke hele historien, men det fortæller lidt af historien om, hvorfor det for det første ikke fungerer i Leicester lige nu, og for det andet, så bakker det lidt op om det, vi har snakket om omkring Brendan Rodgers og hans tredje sæson, og det her med, at han har svært ved at bygge videre, når han først har lagt fundamentet i de første to. Og jeg synes, han har det svært i øjeblikket, Rodgers. Han lød også som en pressemand op til den her kamp mod West Ham. Nu smider de endnu en gang point til sidst i et opgør, og de roder rundt i midten af tabellen. De har ikke vundet i 5 kampe i streg. Jeg synes ikke, det ser godt ud for Leicester, og du sagde, Daniel, inden vi tog hul på snakken her, ja, det er jo top 4-snakken, og vi har gang i alt det her. Ja, for Leicester er eddermame langt væk fra den samtale, og de kommer ikke i nærheden af den. Det må vi bare konstatere.
Det er et Brendan Rodgers-projekt i frit fald, og det kommer jo lige i halen på den her kæmpe store fadase af en FA Cup-præstation mod Nottingham Forest, hvor de blev slået 4-1. Men meget af det her, især defensive problemer, de startede jo med, at Wesley Fofana, han blev langtidsskadet i begyndelsen af sæsonen, og så har de bare virkelig haft svært ved at finde en midterakse, der har kunne stå kadencen. Altså en som Kaktus Soyuncu er også faldet helt vildt i niveau, og det viser bare, hvor problematisk det er, ikke? At de nu er nede på at spille med en som Daniel Amatei foran Jannik Vestergaard. Men så er der også bare mange af de her spillere, der ligner profiler, der ikke vil være i Leicester på den lange bane. Ikke? Her tænker jeg især på Ndidi, James Maddison, Harvey Barnes for den sags skyld. Det virker som om, at de skal til at bygge op her i næste sæson, især hvis det er, de holder fast i Brendan Rodgers. Men det er sådan lidt I står på et springende punkt nu, ikke? Hvilken vej skal de gå?
Og så den helt oplagte.
Hvilket?
Juri Tielemans.
Nå, ja, Juri Tielemans, ja, ham tror jeg søger andre steder hen. Det må vi se. Der kan ske meget herfra og frem mod sommer. Sidste uge snakkede vi om det her med, at det kan være, der skal en ny manager ind. Det kan også være, Rodgers får rettet skuden op. Jeg har bare svært ved at se, hvad det er, han skulle kunne få ud af den her trup yderligere, fordi nu er det som om, at de har taget et stort skridt tilbage, og det kræver en større genopbygning, især hvis man er nødsaget til at sælge spillere. Og så var det bare endnu en understregning af, at Leicester og defensiv dødbolde er også bare en svaghed, ikke? Og det har været et tema tidligere i sæsonen, og det var endnu en gang et tema torsdag aften mod Liverpool på Anfield, hvor de indkasserede den første efter en dødbold. Det var endnu en gang et tema i tillægstiden mod West Ham. Så altså to meget afgørende situationer, der igen koster for Leicester på dødbolde.
Og så også en generel kritik af Brendan Rodgers. Nærmest uanset hvilke klubber han er i, så er det, at hans defensive managerarbejde sjældent sidder sidder lige i skabet. At det altså også har været noget, der har forfulgt ham rundt omkring, hvor han har været, og altså nu også er noget, som rammer Leicester hårdt. Det er selvfølgelig lige tabloidt nok at konstatere, at Brendan Rodgers er en dårlig defensiv manager, men det er problemer, som han har haft før, og det er måske problemer, han burde adressere og tage mere alvorligt. Jeg er ikke i tvivl om, at han uden tvivl gør, hvad han kan på træningsbanen i forhold til det her, men når man bliver ved med at se de samme ting gå galt, så er der jo ingen grund til at fortsætte med det.
Jeg tror, ordsprog, der hedder definition på sindssyge, det er at gentage ting og håbe på et anderledes udfald.
Er det ikke Einstein? Tror jeg. Jeg tror, det er Einstein, i hvert fald et eller andet sted på internettet.
Daniel C. Cloud 2019.
Nej, det er fandme ikke mig, der har sagt det.
Jeg tror også, han er offer for, at han har et opreklameret rygte, altså et ry, der fortæller, at han skal være toptræner i den ene og den anden og den tredje klub på lang sigt. Han har en fortid i Liverpool, hvor han kom til alt for ungt. Gjort et hæderligt stykke arbejde igen i de første år, var på en mega svær opgave at skulle lave et generationsskifte i en så stor klub, kom ind med de helt store floskler om, hvad det ene og det andet og det tredje skulle være. I sidste ende, så bed det ham i røven, så kom han til Skotland, hvor han lærte at vinde igen, kan man sige.
Men det var satme også på en billig baggrund.
Og det var det nemlig, og han er så kommet tilbage til England, som den her genoplevede unge sådan lovende manager, der var på vej frem. Men måske er han bare ikke bedre, og dermed ikke sagt, at han er dårlig, men måske er det bare hans niveau nede i midten af Premier League-tabellen, og så kan han udvikle nogle unge spillere og spille noget fremragende fodbold fra tid til anden, men ikke så kontinuerligt, som et tophold skal kunne. Det tror jeg nærmere er det, der også bliver ved at hænge ved Brendan Rodgers, nemlig et opreklameret ry, som jeg ikke synes matcher hans evner.
Kan vi lige snakke om her til sidst, hvor er det vanvittigt, det er ikke mere end et par måneder siden, han blev sat i forbindelse med Manchester United.
Ja, og Manchester City, altså der, ja. Han, der er jo blevet skrevet stolpe op og stolpe ned omkring, hvordan at flere i ledelsen i Manchester City har ham her udpenslet til at være en langsigtet potentiel afløser for Pep Guardiola, og der må jeg sige, det kan jeg bare ikke se.
Nej.
Men det er også derfor, at jeg sidder og laver podcast, og der er nogen, der sidder og tjener mange penge på at lave noget andet.
Sådan er det hver dag.
Jeg ved ikke med dig, Clark, men jeg har det som om, at du og jeg, vi mødte op for at optage podcast, og Jonathan, han benytter bare lejligheden til at lave førfest inden sin Super Bowl-fest.
Det er fedt, ikke?
Du har været ude og hente forfriskninger.
Ja, jeg var forbi Gamma, det her frygtelig dejlige danske mikrobryggeri, der ligger ude i Herlev for et par uger siden, lige at købe en 12 øllebajer. Nu er vi oppe i en Big Doink, som ligesom er deres flagskib, en double IPA på 8%. Altså de folk, der så Natholdets julekalender, så var det jo faktisk den, der endte med at løbe med førstepladsen. Den er virkelig dejlig. Det må jeg bare sige. Stor anbefaling herfra.
Clark, kan du anbefale Big Doink fra Gamma?
Jeg er blevet tvunget til at få et lille skvæt i mit glas her. Skål. Og umiddelbart...
Virkelig god bouquet.
Umiddelbart så er det ikke noget for mig. Jeg nøjes med en almindelig Carlsberg.
Tropefugter og...
Eller en kronbukker.
Faktisk en meget god balance. Der er også en lidt syre i, trods alt.
Yes.
Skal vi tale noget fodbold også?
Det kan vi godt.
Det synes jeg bare en fremragende idé.
Hvis Clark skal sidde og være sur, så åbner jeg bare en øl til, og det gør jeg så nu.
Det er simpelthen så godt, Jonathan. Vi er nået til bunden af tabellen, og her har vi jo gang i en rigtig, rigtig spændende sæson for bundholdene, fordi det er godt nok længe siden, at vi har kunne se ned mod bunden af tabellen og konstatere, at den største spænding i en sæson måske ligger der. Vi har i hvert fald et Everton-mandskab, vi skal forbi, hvor Frank Lampard han fik en flot 3-0-sejr over Leeds. Clark, Frank Lampard og Everton, The Great Escape, eller hvordan ser du projektet under ham? Hvad kan vi forvente os?
Jamen, vi kom jo også ind i, lad os sige det sådan, det har været en svingende uge, ikke? Men med pil op, fordi i midtugen, der tager man St. James Park, kommer foran 1-0 i denne her bundstrid mod Newcastle, og for ørerne i maskinen, taber simpelthen 3-1 på et kogende St. James Park, hvor især Kieran Trippiers frisparksmål løftede taget. Der havde man brug for en reaktion derefter fra Evertons side, og det fik man bare mod Leeds. Og jeg synes faktisk, det er sådan lidt bemærkelsesværdigt, hvor forskellige ender af skalaen Frank Lampards første tre kampe i spidsen for Everton har været. 4-1 over Brentford, så taber man 3-1 på St. James Park, og så slår man Leeds 3-0. Og overskrifterne for de forskellige kampe har været vidt forskellige. Mod Brentford, der var det især dødboldene, det var fysisk, man for alvor mødt op og gjorde forskellen. Mod Newcastle, der manglede man netop noget at stå imod med. Igen er dødbold et tema. Lascelles udligning kommer på netop en dødbold. Trippiers frispark er også en dødbold, alt det her. og så går man ind mod Leeds og spiller faktisk super god kombinationsfodbold til tider. Så det var helt forskellige kampe, der har været på menuen for Lampard indtil videre. Så jeg sidder her en uge inde i hans tenure og tænker, jeg er ikke rigtig klogere på, hvad det her projekt skal blive. Men to sejre ud af tre er godkendt.
Men det er jo altså netop opgøret mellem Newcastle og Everton, der er lidt overraskende løb med titlen som Match of the Week fra jer i den forgangne udsendelse. Og Clark, kan du stadig huske, hvad du nåede at døbe opgøret?
Ja, The Battle of the Transfer Window Spenders Derby.
meget langt navn.
Fik vi så noget for alle de transferkroner?
Ja, det synes jeg. Og jeg synes også, at vi må begynde at kippe lidt på hatten af Newcastle. Nu er det tre sejre i træk i Premier League, og de har for alvor begyndt at distancere sig til bunden. Et St. James Park, som du siger, klart det kogte, men de dominerede altså også Everton i store dele af den her kamp. De altså trykkede dem fuldstændig flade, og de sad på bolden, var ikke bange for at sætte spillet sammen. Det er altså utroligt interessant, og så følger de så op med at slå Aston Villa, og ganske vist har de også varvogn med sig, kan man sige, det her opgør. Men det begynder at blive spændende, og det er ret tydeligt, at de har fået banket noget selvtillid ind i skallen på de her Newcastle-spillere, hårdt prøvede Newcastle-spillere. Det, fodbold er jo på mange måder et banalt spil, ikke? Det handler om timing, og det handler også om, at lige så snart du har noget selvtillid, så medfører det ene også det andet, og det begynder vi bare at kunne se nu. Sige, en som Kieran Trippier der, jo, nu har han scoret to mål i træk på frispark, lige så mange som James Ward-Prowse, men han er virkelig bare sådan ført det hold fremad. Det er virkelig fedt at se, at en spiller, som har været en stor international stjerne i Atletico Madrid, var med til at vinde mesterskabet, kommer så til bunden af Premier League, og så bare træder karakter. Altså, det er en forsvarsspiller her, det burde ret beset ikke være ham, der stod for at score målene, men det peger virkelig frem med i øjeblikket.
Og nu håber vi så, at hans skade, som han pådrog sig her mod Aston Villa i dag søndag, ikke er så slem som først antaget. Han er jo angiveligt forladt hospital på krykker med foden i sådan en skinne.
Og så vil jeg sige også en som Alan Saint-Maximin. Hold kæft, for jeg elsker den mand.
Han sidder lige og har ham fremme.
Han er uspillelig. Altså, når det er, han rammer niveauet, så kan du bare ikke gøre noget ved ham. Og jeg tror, at de er så ovenud lykkelige for, at de endelig begynder at lægge noget afstand til bunden nu, fordi han bliver vigtig for dem i næste sæson, hvis de skal spille sig ind i top 10 og måske endda være med i ræset om de europæiske pladser. Men han er en fornøjelse, og han er også for god til at ligge og kæmpe om nedrykning dernede. Så altså, det er fedt også for ham, at han endelig har fået nogle lidt bedre holdkammerater.
Gennemfører 10 driblinger i den her kamp. Han minder mig en lille bitte smule om Adama Traoré til tider. Det bliver lidt forvirrende og blinkyder fra tid til anden. Men jeg ser ham også have noget mere edge i flere situationer. Jeg håber lidt, at vi får ham at se på et hold, der gerne vil noget mere i forhold til at dominere kampene og sådan noget. Det kan jo være, at Newcastle bliver det her hold over tid, og han bliver en del af det. Men jeg vil i hvert fald gerne se ham, når han spiller på et hold, hvor han ikke nødvendigvis har så meget rum at løbe i dybden med, men skal skabe spillet mere. Jeg tror, han har det i sig.
Ja, det er interessant. Og så, altså, historien taler også et tydeligt sprog. Det er første gang siden Rafa Benitez var manager i Newcastle, at de har vundet tre kampe i streg. Så håbet er lysegrønt på St. James Park.
Ja, eller sort og hvidt. I hvert fald så er det et Newcastle-mandskab, der nu er over stregen, og altså har 4 point ned til Norwich, der ligger under stregen på 18. pladsen. Og Newcastle her, som jo, altså hvis de fortsætter deres stime, og fortsætter med at slå til, når mulighederne byder sig, jamen, så kan de jo lige pludselig begynde at føre andre hold under sig, her iblandt. For eksempel Everton eller Leeds. Og mit spørgsmål til jer, det er, når Eddie Howe og Newcastle at nå op omkring en 10. 12. plads, en sæson er forbi?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er et mål, og det er overlevelse, og det tror jeg også, de klarer relativt komfortabelt.
Men det er jo så også lidt interessant.
Det må jeg ikke svare på, eller hvad?
Jo, det må du godt. Du kan da bare byde ind.
Jeg er enig med Clark.
Man skal holde sig til, og ikke sidde med snuden ned i sin gamle øl hele tiden.
Ja, den er virkelig god.
Jamen, det er dejligt, Jonathan. Men Newcastle, de forbliver nede i bunden?
Det tror jeg, ja. Jeg tror ikke, de når højere end en 14. 5. plads.
Godt. Jamen, det vil jeg gerne vide en gamma på. Jeg tror, de ender på en 12. plads.
Okay. Noteret.
Noteret.
Jamen, internettet glemmer aldrig.
Men du henter selv. Jeg gider simpelthen ikke køre til Herlev for at hente
Big. Du skulle da også bare køre det online.
Jamen, Big Doink.
Det skal faktisk lige sige, at vi har faktisk ikke engang gamma som sponsor, men det er jo gratis reklame.
Ja, værsgo.
Selv tak.
Ja, fordi det var ikke nok med natholdet. De kan også få os. Vi har altså også en bundkamp her, Clark, hvor vi har Norwich, Watford og Burnley under stregen. Og mit spørgsmål til dig, det er, hvad den her Newcastle-bølge, som man altså rider på, og hvor St. James Park jo er et stort festfyrkeri, runde efter runde, når de altså har fornøjelsen af gutterne hjemme. Jamen, er det egentlig vores tre nedrykkere, vi har på plads her, eller er det stadig lige for tidligt at melde bundkampen for død?
Nej, jeg mener bestemt ikke, at den er død. Men jeg bider stadig mærke i, at et hold som Watford begynder at have mindre og mindre liv i de seneste mange runder. Noget af den der glans, de havde i store kampe i efteråret mod blandt andet Everton på udebane og Manchester United hjemme, jamen det er så småt ved at være væk. De lader til at tabe de der smalle kampe og ikke have så meget bid offensivt. Hvad er de oppe på nu? Er det 4 kampe uden scoringer? Og de savner i den grad en Emmanuel Dennis, der begynder at finde tilbage til noget, der minder om form, og at han får den her legekammerat i Ismail Assar, som er hjemme fra AFCON nu her. Det bliver spændende at se, hvordan de reagerer på det. Norwich, de har egentlig gjort det fint indtil den her City-kamp i weekend. Nu venter Liverpool så næste weekend. Jeg forventer ikke nogen mirakler derfra. Men de får et udmærket 1-1 resultat i midtugen mod Crystal Palace, og det var jo deres 4. kamp på stribe uden nederlag. Så jeg synes, nogle af de her bundhold finder sådan nogle stimer. Men jeg vil sige, det er svært at se, hvem det er, de skulle gå op og overhale nu, hvor at Newcastle er kravlet op over. Jeg tror ikke lige trykker ned. Jeg tror heller ikke, Everton rykker ned. Og så er vi ved at være der, hvor det er svært at finde andre. En klub som Brentford,
ja,
måske
til at sige,
som
Brentford,
outsider.
Det er vigtigt for dem, som du nævner, de fik stoppet blødningen og forholdt buret rent ikke mindst mod Crystal Palace, men det kommer også lidt på en billig baggrund, også fordi Palace ikke er kommet særlig godt i gang her i 2022. Vigtigt for Brentford, at de har fået deres keeper, David Raya, tilbage, men det ændrer bare ikke på, at de havde tabt 7 Premier League-kampe i streg, før de mødte Crystal Palace. Og det er eddermame også noget, der lugter af nedrykning. Jeg tror, det bliver ekstremt vigtigt for dem, hvad det er for en Christian Eriksen, de får ind på holdet her. Om han kan være med til at skabe noget, ikke mindst momentum, men også skabe nogle flere muligheder, nogle flere måder at spille fodbold på op foran, fordi det bliver bare meget fastlåst i øjeblikket. De har været ekstremt afhængige af Ivan Toney, og når han ikke leverer, når det er modstanderholdet, finder ud af, hvordan man skal pakke ham sammen, så bliver det bare meget forudsigeligt. Så jeg vil sige, ja, det smerter mit danske hjerte at nævne det her, men Brentford kan altså godt ende med også at tage turen ned, hvis der ikke snart kommer andre boller på suppen.
Jeg tror det ikke, men
du har ret. De er
en del af puslespillet dernede, og netop vigtigt, at de fik stoppet blødningen, især fordi David Raya, som er kommet tilbage i kassen, vigtigt for dem, men han har også været dyr her i indledningen. Kostede igen mod Manchester City i midtugen. Det samme gjorde vores gode ven Mads Rorslev. Han vil nok ærge sig over det EM-lignende straffespark, han begik på Raheem Sterling. Selvfølgelig ikke det største i karrieren, men ikke desto mindre stadig ærgerligt. Så der er bare nogle ting, der går lidt stolpe ud i øjeblikket. Derfor var det vigtigt at komme tilbage på tavlen mod Crystal Palace. Selvom det ikke var opløftende spillemæssigt, og det ikke var med publikum i ryggen hele vejen, og alt det her. Der var ikke den her heksekedel, som vi normalt har set på Brentford Community Stadium, men de havde også bare brug for at få slukket branden, og nu kan der altså bygges på, så fingers crossed for dem.
Men det er blevet hverdag på busstopstedet i Vestlondon.
Ja.
Lad os håbe, at det snart bliver weekend igen.
Ja, og snart bliver det forår. Og det bliver også godt for os alle sammen.
Men altså med til fortællingen hører også, at inden landskabspausen, de har godt nok Arsenal ude på, eller i næste weekend, Brentford, men derefter der hedder den Newcastle, Norwich, Burnley, og så et vaklende Leicester-mandskab. Der er altså mulighed for at komme på tavlen her, og ikke bare mulighed, der er kniven for struben, fordi der skal høstes nogle point her, før vi kan sige dem fri af det her hundeslagsmål i bunden.
Mm. Og vi er også tæt på både forår selvfølgelig, men altså også tæt på europæiske kampe for vores Premier League-mandskaber. Både Champions League, Europa League og Conference League vender frygteligt tilbage her i den kommende tid. Og du nævnte selv Leicester, de skal jo i aktion hjemme mod Randers, og så skal vi ellers tage turen til Randers, godt klart.
Jo, det bliver skide sjovt. Og vi har fundet en, der kan overtage Jonathans billet nu, hvor han ikke gider være sammen med os.
Ja. Nej, jeg skal være sammen med mine rigtige venner.
Ja. Mm. Og det skal vi også, fordi vi glæder os rigtig meget til at lave et lille indslag derovre fra, som vi nok skal bringe med tilbage til skrivebordet her.
Ja, hvis vi husker det. Det kan også bare være, at vi bliver grebet af vild jubel og begejstring derovre. Vi lover. Hvad vil du have med for Randers-shoppen?
Ballegård sidder jo i bestyrelsen i Randers.
Ja?
Ja, Thomas Ballegård.
Skal vi have ham med tilbage?
Ja, en hilsen for ham kunne da være meget hyggelig. Jeg ved, han skal ind og se kampen. Det fortalte han under Premier League-parlamentet.
Ja.
Kan ikke tage en Thor-pilsner med hjem. Jeg tror ikke, man kan få det i den her del af landet. Det er der måske også en grund til.
Ja. Det kan også være, at du kan finde den ude i Herlev. Men Conference League er tilbage med dansk deltagelse mod Leicester, hvilket jo selvfølgelig er super spændende. Tottenham blev altså sendt ud på grund af coronaregler og restriktioner og alt muligt andet fra UEFA's side, hvilket betød, at så var der ikke mere europæisk fodbold til dem. Det efterlader os selvfølgelig med Europa League og Champions League, og lad os da tage netop Europa League i første omgang. Og der har vi jo den udsigte fornøjelse at se frem mod spændende playoff-kampe, og så kan vi ellers få lov til at vente pænt på, at der kommer engelsk hold med igen, men det er altså en turnering, der er tilbage. Lad os hoppe til Champions League, det er langt sjovere. Og Champions League, hvem har vi her?
Jamen, i den kommende uge skal både City og Liverpool i aktion. Sporting møder Manchester City. Sporting en på papiret meget overkommelig lodtrækning for Man City, må man sige, og en kamp, som jeg forventer, at de afgør i første opgør nede i Portugal her midt.
Det er jo noget nær den perfekte lodtrækning. De indtager en øjeblikkelig anden plads i den portugisiske liga, 6 point efter Porto. Så det er ikke engang det bedste portugisiske hold, de møder PT. Guardiola er jo formet af fodbolden på den iberiske halvø, så man skal nok ikke tænke særlig langt til at vide, at han måske godt kan lure, hvad det er for et matchup, han står for her. Så super perfekt for Liverpools vedkommende.
Ja, de møder jo Salzburg. Det var ikke det, de gjorde alligevel. Det var rigtigt. De møder jo Inter i stedet for.
Ja, også et helt andet Inter-hold end sidste sæson, hvor Antonio Conte han førte dem til mesterskabet. De har fået ny træner i Simone Inzaghi, og er også lidt sådan ramt af at de der coronatider med en lidt presset økonomi og et Serie A, hvor tingene de er lidt blandt på hovedet i øjeblikket. Så på den måde ser jeg også, at det er et ret godt matchup.
Ja, og et Inter-hold, der spillede uafgjort senest mod Napoli i Serie A i toppen og har overgivet førstepladsen til AC Milan indtil videre. Så det er også tæt på de hjemlige linjer. De mangler en Nicolas Barrera eller på den centrale midtbane, som bliver et stort tab for dem over de kampe. Men ellers en klub, som ruses for at steppe op internationalt, og derfor bliver det et spændende matchup. Det er altid spændende at se de forskellige tophold på tværs af de største fem ligaer, når de mødes, og se, hvordan styrkeforholdet ligesom er i toppen af ligaerne.
Ja, det er lidt ærgerligt, ikke? Fordi for en fodboldromantiker som mig, så vil jeg gerne se det absolut bedste Inter-hold møde Liverpool, ikke? Og nu mangler de jo bare både Antonio Conte, kan man sige, og Romelu Lukaku, så jeg må også sige, at der er nok ikke nogen tvivl om, hvem der er favorit i det opgør.
Og Hakimi vil nogen måske også mene. Men inden man altså fået så mange andre. Og Jonathan, du kalder dig fodboldromantiker. Det handler ikke om, at du er Manchester United-fan, og du gerne ser det stærkeste.
Nej, det er sådan suicidal, ikke?
Vi er i hvert fald de to engelske hold, der skal i aktion i den her runde, og så skal vi selvfølgelig nok komme ind på det, når Manchester United og Chelsea skal en tur i den europæiske manege. Men det er jo altså også nogle af de kampe, man eventuelt kunne vælge som match of the week, men det kan vi jo tage lidt senere. Du har nærmest allerede taget hul på det. Jeg synes, vi skal kaste os direkte videre til det. Lad os få gang i denne uges Cheers.
Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pub.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi har taget hul på denne uges Cheers, bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Og vi har allerede fået rigtig mange gode lytterbud ind, men traditionen tro, så starter vi selvfølgelig med jer to. Og lad høre Jonathan, de dejlige ølmenneske, der altså sidder med en gamma i glasset og smiler kægt. Fortæl mig, hvad er det, du vil skåle for?
Jeg ved jo, at de elsker deres øl op i Nordøst-England, og rigtig meget er blevet talt og sagt og skrevet om Newcastle efter at saudierne de overtog ejerskabet, men jeg synes, de skal have en stor skål i den her uge. Nu er det altså, som sagt, 3 sejre på stribe i Premier League. De begynder at lægge noget afstand til bunden. Super vigtigt for det her projekt, at de ikke skal en tur ned i Championship for at bygge om. Jamen, Eddie Howe, altså, der begynder jo at tegne sig nogle skitser af, hvad det er for et projekt, han gerne vil. Noget dominerende fodbold med masser af fart over feltet. Jeg kan godt forstå, at de er glade på St. James Park i øjeblikket. Så en skål både til Newcastle og deres hårdt prøvede fans.
Og dem er der altså også godt gang i, netop på St. James Park. Hold nu op. Altså, det er en udsøgt fornøjelse at se highlights derfra, fordi det er altså et folkefærd, tillader mig at kalde dem, som i allerhøjeste grad har været hårdt prøvet, og nu endelig kan mærke medvinden, der kommer i hvert fald i indeværende sæson. eller i hvert fald efter overtagelsen. Glimrende skål. Clark, hvad har du på menuen?
Jeg giver den til Ralf Hasenhüttl og Southampton. Jeg synes, de har været glimrende på det seneste, og det strækker sig faktisk helt tilbage til januar måned, da de bryder denne her fuldstændig vanvittige City-stime og får 1-1 på hjemmebane efter at have været presset i bund i store dele af kampen. Så har man bygget videre, man er gået videre i FA-Cuppen, og så har man altså leveret den her uge, man lige har leveret, som vi har været inde på, slår Spurs efter at have været bagud 3-2 på udebane. Det var flot i sig selv, og følger altså op i weekenden ved at spille Manchester United rigtigt, må man sige. Både Che Adams og Ralf Hasenhüttl lød meget forberedte på opgaven. Che Adams sagde, at man målrettet ville gå ud efter pausen, da man altså kom bagud 1-0, og man gik ned i omklædningen, der sagde man, så er det altså nu, fordi det er nu, hvor United normalt hænger i bremsen. Det gik med ud, tog bestik af, og så scorede de et flot mål. Jeg synes, at de er gået toe-to-toe med de her to mandskaber, Tottenham og United, der har vist, at de kan også godt være med, når de tør spille fodbold, der har lidt tur i den, laver et par fremragende mål mod Tottenham også. Og de her resultater, jeg lige har listet op, det har jo ikke bare gjort, at vi lige letter på hatten og siger, nå, men godt gået, det har altså også gjort, at Southampton er fuldstændig ude af den her nedrykningssnak, vi havde før. Og det er alligevel en lille smule mod mine forventninger. Jeg synes ikke, truppen har vanvittigt meget kvalitet, og hvor mange liv har Ralf Hasenhüttl?
Ja, altså,
han har 2 gange mistet sine 9 liv i hvert fald, og det har ikke slået ham helt ihjel.
Det er selv sådan der katte, så på grund af, vi taler om katte, men de må sidde og kigge på ham og tænke, hvor er det vildt. Vi har 9 liv, han har 18.
Ja,
men det er lige så meget, jeg synes, det er en rigtig god skål, og det er lige så meget også, at vi bliver nødt til at hæve glasset til Southamptons ejer, der ikke går i panik og trykker på fyrknappen på grund af de her kæmpe store nederlag. Han er en dygtig manager, og det er meget risikobetonet, så kommer der også nogle af de her udfald en gang imellem, men han får bare meget ud af lidt. Og så må jeg sige, en som Armando Breuer, hold op, hvor er han en spændende spiller. Endnu en Chelsea-lejesvend, det er de nok lidt keder af nede i Southampton, men han er virkelig trådt i karakter. Det er et rigtig, rigtig fedt og sympatisk mandskab, synes jeg.
Vi har fået rigtig mange gode lytterbud ind, så lad mig få fyret nogle af de allerbedste af, og vi starter selvfølgelig med Mads Hornsa, der skriver, alle dem, der husker at give 5 svin.
Sådan.
Skide godt. Så har vi altså flere, der er meget enige med dig, Jonathan, omkring Newcastle, især Kieran Trippier. Og Rune Johus er enig med dig, Clark, i forhold til Ralf Hasenhüttl. Der synes han altså også, at det er et spændende projekt, selvom at der har været flere nedture undervejs. Behøver vi sige 9-0?
Ja.
der kan man roligt tale om at ramme bunden. Men vi tager altså lige Peter Lyngsø Lund, der sætter allerbedst ord på det. Kieran Trippier for at score 2 frisparksmål i seneste 2 kampe, og derved har skabt et vigtigt lille hul i bundstriden. Og så morren så i øvrigt også lidt over Harry Maguire, og det kan man jo så tænke lidt om det i forhold til. Jeg synes egentlig, der er en meget god beskrivelse af ham, men det er, at Harry Maguire han vender sådan cirka som en randgraver i en gågade. Hmm. Altså det er en meget god, meget god måde at sige det på. Jonathan, altså, kom nu lidt, Harry Maguire. Det er godt nok noget køleskab, I har stående, var.
Ja, det er godt. Det er det ikke. Og bizarret, fordi han spillede rigtig, rigtig godt i sidste sæson. Han havde også en fin slutrunde, men
han havde en rigtig god slutrunde,
ikke? Men du nævnte, det er tydeligvis, at selvtilliden den er vingeskudt, og han er tømmermænd for den her EM-final, hvor de ikke gik hele vejen. Men der er jo flere i det her United-forsvar, som skal have kritik, ikke? Ja. Men jo, det er ikke godt. Det er det bestemt ikke.
Jeg vil faktisk lige zoome ud. Jeg glemte at sige det tidligere. Vi kom ikke rigtig ind på Aston Villa, som også var fuldkommen fremragende i midtugen og glider derudad op og ned.
Så må du give den som bejmand?
Ja, men det er ikke så meget det. Det er mere i forhold til det med en anden midterforsvar, som også gjorde det fantastisk.
Tyron Mings.
Ja. Som også gjorde det fuldstændig fantastisk, da Harry Maguire sad ude, har store problemer i den her sæson, er faldet helt ud af den. Og
Luke Shaw, Harry Kane havde også problemer
med
at komme i gang.
Det er jo ikke den type spiller. Det var
det siger bare, at der er en del af de her engelske landsholdsspillere, som har haft en, kan man sige, en undervældende sæson efter det her EM-eventyr.
Ja,
den eneste, som jo nærmest er gået i den anden grøft, det er jo Raheem Sterling. Kæmpe sidespor, men vigtig.
Glimrende. Godt. Tak for det. Det var en kort kommentar.
You're welcome.
Vi er i gang med lytterbudene. Vi er altså ikke i gang med jer to. Nu må I simpelthen lige stikke pime ind en gang, fordi vi har Mads Damsgaard, der siger Donny van de Beek, som virkelig spillede en brandkamp for Everton og viste de kvaliteter, som United hentede ham for en gang. Glimrende. Tusind tak for de mange bud. Tusind tak til alle, der byder ind. Og lad os rykke direkte fra Tiers til denne uges bejmand.
Så er vi tilbøjelige til at sige, giv mig den bejmand.
Så er det. Skidegodt for dig. Yes.
Altså, nu har du fået næseblod, så kan vi stadig have det. Tak for denne gang.
Lad høre, hvad er I blevet enige om, hvem skal have et rap over næsen?
Jamen, som nævnt tidligere, Tottenham Hotspur 3 nederlag på stribe i Premier League, og man har forspildt lidt muligheden for at virkelig tage bestik af situationen, kan man sige, i forhold til hele det her coronashow, der var i december og start januar, hvor man havde en del kampe i hånden og dermed kunne have et sig ind i det, ikke? Og lagt sig op i en gunstig position. Det har man ikke gjort, og nu er man en del af det her, fuldstændig integreret del af det her rotteræs, som man vil for den sidste plads i top 4.
Ja, især fordi det kommer jo i kølvandet på et transfervindue, hvor der har været sådan en forholdsvis stor udskiftning, må man sige. Der er i hvert fald mange spillere, der har forladt Tottenham, og så et par stykker, der er kommet ind, og der er det bare vigtigt, at du også får lagt et fundament og en base, hvor der er noget ro til at få integreret de nye spillere, og ligesom få vist omverdenen, at der var en grund til, at vi sagde farvel til alle de her forskellige spillere. Så det er bare, det kommer nærmest ikke på et værre tidspunkt, også fordi, som du siger, Clark, altså det er jo nu, at man skal slå til, ikke? Det er nu, man har mulighed for at sætte en stime sammen, fordi der er så mange hold, der sætter point til. Det er skidt for Tottenham, også fordi de havde så mange kampe i hånden.
Så altså en værdig modstander, det er nu Spejman, lyder det som om, og så er der altså også et par andre kandidater, men det var nu engang det, I kunne blive enige om. Lad os se, om I kan blive enige om denne uges Match of the Week. Det er i hvert fald det, vi skal til nu.
Programmet præsenteres af Power, hele Danmarks elektronikgigant.
Vi er nået til Match of the Week, som er bragt i samarbejde med vores nye partner Power. Og det er altså hele Danmarks elektronikgigant. Gå ind på power.dk og find de skarpeste tilbud på ny elektronik. Og stor tak til dem for at ville lege med her i PL-showet. Og Jonathan, lad høre, hvad er det så, man skal lægge sig til at se på sin fladskærm her i den kommende runde?
Jamen, jeg synes bare, efterhånden, hver weekend er der jo bare en bred palette af mega, mega interessante og fede opgør. Lad os starte med en, som ikke er endt med at løbe med titlen, men som jeg alligevel vil glæde mig til. Man City mod Tottenham. Apropos, City er den her nærmest ustoppelige maskine, der møder et såret Tottenham, som bliver nødt til snart at få sat nogle point på kontoen. Det bliver interessant at se, om Conte han kan få noget af den her vindermentalitet, som han er så kendt for, ligesom banket ind i hovedet på sine spillere, så betyder, at de kan smutte for Etihad med nogle point i bagagen. Den glæder mig til.
Mm-hmm.
Ja, så er der Leeds Manchester United, Jonathans favorithold nummer 1 og 2, der altså mødes på Elland Road.
Åh, kæft, man. Jeg bliver simpelthen lynchet næste gang, jeg viser mig i Manchester.
Men det bliver spændende, især fordi Leeds har været ups and downs hele vejen igennem sæsonen. Allermest downs i starten, og så nåede man altså en periode i december, hvor det så godt ud, og på den anden side af nytår her, hvor man blandt andet slår West Ham ude, og der begynder at være lidt bund i den. Man slår Burnley hjemme i det her bundbrag, og så har man bare igen opnået sådan lidt en mærkelig fase af sæsonen, hvor man kan ikke rigtig formå at holde fast i føringer, man kan ikke rigtig formå at binde noget kontinuerligt sammen, så nu er det bare noget rod igen, og den her præstation på Goodison Park i weekenden var virkelig, virkelig skidt. Så spændende at se, hvordan de går til et hvis ikke kriseramt Manchester United-hold, så i hvert fald United-hold ude af takt. Og så har jeg ellers noteret mig faktisk, apropos Aston Villa, som jeg lige nævnte kort før, det siger lidt om runden, at sådan en kamp, den er mærkelig at nævne. Aston Villa Watford, men Watford, der som er nede i den her bundstrid, fik Ismail Azar ind tilbage fra AFCON her i anden halvleg af opgøret weekend, men vi skal se ham fra start sammen med Emmanuel Dennis, se om de kan drille Aston Villa, og Aston Villa under Gerrard, vi var op og flyve over det i starten, det er altså kørt lidt fast, så der har man en Coutinho, som har været fuldkommen flyvende, en Jacob Ramsey, der er et af de mest lovende unge skud på stammen i engelsk fodbold i øjeblikket, der skal kombinere Villa frem til 3 point. Jeg synes, der rigtig meget at vælge imellem, men alligevel er vi jo gået med noget andet.
Ja, og vi skal tilbage til London. Okay. Arsenal-Brentford, det bliver altså en lækker bisken. Et Arsenal, som har været udsat for en del kritik efter en, kan man sige, mildest talt presset januar, hvor det kun var, som sagt, Bukayo Saka, der kom på måltavlen. Nu fik de så den her ekstremt vigtige sejr i midtugen mod Wolverhampton, og var det eneste hold, der ikke var i top 4-ræs, der ikke var i aktion her i weekenden. De skal bygge videre på det nu møder et Brentford-hold, som endelig langt op længe fik holdt nullet og fik sat et point på kontoen. Og så er der jo altså også mulighed for, at Christian Eriksen han endelig gør comeback i den her kamp, og det er jo nok den primære grund til, at vi har valgt det som ugens cheers, fordi uanset hvordan det ender, havde han sagt, så er det jo en Cinderella-story, at en mand, der falder om med hjertestop, han så kort tid efter kan komme tilbage på absolut topplan.
Så jeres Match of the Week er altså Arsenal mod Brentford, og også kan man sige, for lige at slå en lille krølle på halen, så er det jo altså også Arsenals mulighed for revanche efter den her noget overraskende sejr tilbage i begyndelsen af sæsonen. Hvis jeg ikke husker meget galt, så er det jo sæsonens første opgør simpelthen.
Det var det, ja, hvor Arsenal de måtte tage for Brentford Community Stadium med et nederlag i bagagen, og det viser bare lidt, hvor hurtigt det også går i fodbold, fordi Brentford de red jo på en bølge af medvind, mens Arsenal de var i dyb krise i begyndelsen af sæsonen, og nu er Arsenal jo the new darlings of the Premier League, mens Brentford de er her og bliver suget ned i den her bundkamp igen.
Christian Eriksen comeback, i hvert fald et rødt kort til Arsenal, og jamen altså, der er jo rigeligt at se frem til.
Ja, og rigeligt at se frem til en fodboldlørdag med 8 kampe, det er i hvert fald noget, der er værd at se frem til.
Så det er simpelthen sådan en form for zombie-tilstand på sofaen eller på poppen, hvis man er så kløgtig at rykke ud af huset og komme ud og få noget øl og se noget bold i godt selskab. Men match of the week?
Arsenal-Brentford.
Glimrende. Super. Jamen, den vil jeg se frem til, og så vil jeg jo håbe, at den kan leve lige så meget op til, hvad kan man sige, den status, som sidste uges match of the week, den altså gjorde. Det var godt set af. Det må jeg sige.
Jo, tak.
God track record. Ja, vi skyldte fandme også noget efter det der Burnley Watford.
Skal jeg fandme love.
Og hellere se maling tørre, end at opleve det igen.
Det tror jeg også, at dem, der var involveret i selve opgøret, de havde det på den måde. Og dermed, så er vi altså ved at være nået til vejs ende, og Jonathan, du sidder og tripper for at komme ud af døren, men du må altså lige vente lidt endnu. Du sidder og slynger øl rundt i glasset, og sidder simpelthen og tripper for at få lov til at se den der fodbold, hvor de tager med hænder.
Ja. Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har nogle gode gamle venner. Sådan, det er blevet en fast tradition, at vi ser Super Bowl sammen hvert år. Og, vi er alle sammen taget fri i morgen, så I kan selv gætte jer til, hvor det ender.
Hvor tror du, det ender, Clark?
Det tør jeg ikke gætte på.
Ej, hvor virker du imponeret. Jeg synes, du skal se at komme i sommerhumør.
Det er ikke alle, der har energi søndag aften, Jonsson.
Nej, det skal jeg fandme love for.
Men spørgsmålet er også, om det var en one-off. Det var i hvert fald pudsigt, løjerligt, hyggeligt. Alligevel,
ikke mindst.
At optage en søndag aften, men så skal jeg ellers love for, at ugen også er slut, hva'?
Ja, det er den, ja. Men det kan også noget, det der man ved, at man kan sove længe i morgen, vil jeg sige. Ikke? Ja. Det er også en lidt til tider en brutal måde at starte sin mandag på, især her i vintermånederne, hvor det bare er bælmørkt, og ja. Ens røvballer fryser sammen, ikke? Mens man står og venter på hestoget. Ja.
Hvor er det godt, at du kan komme ned og have varm bagdel, og så vente på en ny S-tog, ja, som altså kan sende dig afsted til en Super Bowl. Rigtig god fornøjelse, Jonathan.
Jo tak.
Og så må vi jo se, hvem der vinder det. Spændende skal det da blive. Det kan
hvad
man jo høre
du,
i.
Hvad tror du, Clark?
Ja, jeg tror ikke, at vi skal snakke mere om det der amerikaner-rugby der. Det gemmer vi langt væk.
Det synes jeg, du skal tage med vores søster-podcast, NFL. Ja.
Nej, men jeg synes nærmere, at du skal tage den derovre.
Det gjorde jeg også. Altså, jeg gav dig en masse props sidste uge, og du er bare skidesur derovre. Jeg kan ikke lide langbold.
Du kan også hoppe over og banke på døren i deres studie i stedet for. Det er mere det, jeg mener.
Det synes jeg, du skal gøre. Så kan det være, at de kan banke noget fornuft ind i hovedet på dig.
Jonathan, herovre, vi gider ikke høre på det. Du kan bare slukke for det.
Hvad fanden er det så, der er male rundt om min swimmingpool, hvis det ikke er Mærsk blot?
Okay, nu sender vi dig til Super Bowl, og dig sender vi hjem i seng. Og så kan jeg ellers få lov til at sige, at det her det var den uges udgave af PL-showet, bragt i samarbejde med The Old Irish Pop og Power. PL-showet er produceret af Kvartrup Media, og så kan vi altså henlede opmærksomheden på plbold.dk, hvor du selvfølgelig skal læse dine Premier League-nyheder. Vi sætter stor pris på alle tilbagemeldinger, der kommer, og især de 5 svin, dem er vi altså helt vilde efter. Tusind tak til hver en, der tager sig tiden. Som Mads Horns, altså glimrende, fik nomineret i Cheers-kategorien. Alle dem, der gør det, jamen, de kan altså klappe sig ekstra meget på skulderen, fordi det er med til at holde PL-showet oppe på chartsene og rykker os videre fremad. Nu får I simpelthen ikke mere for den 25 øre. Rigtig god Super Bowl til dig, Jonathan.
Fandme tak skal du have.
Sov godt, Clark.
Tak.
Tusind tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, Golfshowet og Borgen Unplugged. Få det bedste fra NFL i NFL-showet, få det bedste fra golfens verden i Golfshowet og tæt for Borgen Unplugged, hvis du vil høre Danmarks bedste politiske podcast. PL-showet er tilbage igen i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.